there are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 11 jakson pariin. Tämä jakso on toinen osa Rostovin metsikkömurhia käsittelevää tarinaa, eli jos et ole kuunnellut 10 jaksoa, niin paina stop ja kuuntele se ensin ja palaa sitten tänne, jos haluat kuulla, miten tarina päättyy. Kertauksena Viktor Burakovin tutkintaryhmä on nyt löytänyt semmoiset 26 ruumista, mutta ei kunnon epäiltyjä, ei sitten millään. Vaikka suunnilleen kaikki kaupungin homot, vammaiset, aiemmasta rikoksesta tuomitut, AB-veriryhmään kuuluvat ja muuten vain epäilyttävät on kuulusteltu. Keväällä 1986 ei paljastunut uusia ruumiita. Sitten kamalan kesän 84 oli Rostovin alueelta löytynyt vain Inessa Guljaevan ruumis. Tutkinnassa aina silloin tällöin testattiin, pidätettiin ammattikuljettajia, ihmisiä, joilla oli tuo AB-veriryhmä, joitakin homomiehiä, psykiatrian potilaita ja seksuaalirikollisia, mutta kansalaiset alkoivat jo palailla normaali arkeen. Olikohan murhaaja vankilassa jo jostain muusta rikoksesta? Olikohan kuollut tai pelästynyt tutkintaa niin paljon, että oli lopettanut? Olikohan muuttanut? Ja sitten 23. heinäkuuta 86 miliisit saivat vastauksensa näihin pohdintoihin, kun Rostovin eteläpuolelta Chaltirin maanviljelyspaikkakunnalta löytyy 33-vuotiaan Lyubov Glavahan alaston ruumis. Burakovia epäilytti, oliko asialla heidän etsimänsä murhaaja, sillä kaikkia rituaaleja ei oltu seurattu. 18. elokuuta Rostovin esikaupungista Bataiskista löytyi nuoren Irina Pagarielovan ruumis, ja tällä kertaa kaikki tutut tunnusmerkit löytyivät. Ruumis oli käytännössä halkaistu, toinen rinta poistettu, silmät kaiverrettu päästä. Rikospaikalta löytyi myös AB-veriryhmää. Tällä kertaa murhaaja oli yrittänyt ihan tosissaan haudata ruumiin. Oliko tämä syy siihen, ettei ruumiita oltu löydetty pitkään aikaan? Oliko hän alkanut hautaamaan niitä? Vuonna 86 miliisi saattoi kuitenkin vihdoin kertoa myös julkisuuteen jotain näistä murhista. Ja sen seurauksena miliisille alkoikin tulvia vinkkejä naisilta, jotka olivat suuttuneita miehilleen. Miliisi tarkisti kuitenkin kaikki vinkit, ja löytyyhän sieltä toki professoreita, joilla oli suhteita opiskelijoidensa kanssa, ja monenlaista yöt poissa kotoa viettävää ukkelia, mutta ei sarjamurhaajaa. Burakov valmisteli koostetta murhista lähetettäväksi muihin kaupunkeihin siltä varalta, että niissä tapahtuisi samanlaisia murhia. Hän luokitteli uhrit uudelleen ja uudelleen. 27 uhrista 13 oli ollut kodittomia tai vaeltelevaa sorttia. 12 oli viettänyt vähän levotonta seksielämää. 5 oli ollut psykiatrisia ongelmia. Useimmat murhat oli tehty tiistaina tai torstaina. Oliko murhaaja varattu muina päivinä? Mutta oikeastaan kaikkia yhdisti vain se, että heidät oli tapettu teräaseella ja heidät oli löydetty lähellä jotain tietä tai rautatietä tai lentokenttää. Epäiltyjä oli 22 ja sitten oli vielä 44, jotka oli vähän vähemmän epäiltyjä, mutta yhtä kaikki epäiltyjen listalla. Kaikkien näiden tapauksessa oli isoja ongelmia. Jotkut oli pystytty liittämään vain yhteen murhista kovan painostuksen alla ja sitten myöhemmin peruneet tunnustuksen. Joillakin oli AB-ryhmä, kuten Kalchinilla, ja joillakin A-ryhmä, kuten Chikatilolla. Molempia silti roikutettiin epäiltyjen listalla. Kun Burakov oli lähettänyt koosteen tapahtumista muille miliisiasemille ympäri Neuvostoliittoa, alkoi tietoa tulvia entisestään. Heillähän ei siis tuohon aikaan ollut myöskään tietokoneita kaiken tiedon käsittelyyn, joten en tiedä voitteko kuvitella sellaista toimistoa, mutta Moskovasta piti lähettää siis luettelointi- ja arkistointispesialisteja Rostoviin avuksi. Kaikki epäilyt, kaikki todisteet, havainnot, tarkistukset saivat omat korttinsa, siis useita tuhansia kortteja. Burakovista itsestään tehtiin kortti, sillä hän uusi passinsa ja siihen merkittiin hänen veriryhmänsä AB, mikä siis olikin hänen veriryhmänsä, mutta pitikö Burakovista todella tehdä kortti tähän tutkintaan, en tiedä. Mitä enemmän oli kortteja, sitä huolimattomammin kaikki asiat tarkastettiin. Muistuttaisin vielä siitä, että Rostovissa oli muutenkin 400 murhaa vuodessa, ihan ilman näitäkin. Vuosi sen jälkeen, kun Natalia Pahlistovan ruumis oli löydetty Domodedovon lentokentän luota, Ei vieläkään oltu selvitetty, mitkä kaikki yritykset olisivat voineet lähettää työntekijöitään Moskovaan Rostovista niihin murhan aikoihin. Tällaisia isompia yrityksiä oli 342, ja olisi ollut mahdollista kyllä selvittää, ketkä kaikki niistä yrityksistä matkustelivat työnsä puolesta. Miliisijohto Moskovassa tiesi sen myös, että kaikkia näitä tutkintalinjoja ei oltu pystytty seuraamaan. Moskovassa nyt sattui olemaan vaan vähän muitakin kiireitä, kun uusi johtaja Mihail Gorbachev jatkuvasti vaihtoi sisäministeriä, eikä silloin saatu alemman portaan hallinnollisia hommia hoidettua. Jos joku olisi ehtinyt, olisivat Rostovin miliisipomo Fetisov ja murhatiimin vetäjä Burakov varmaan saaneet siirron jonkun urheiluhallin iltavakseiksi. Kumpikin mies näki painajaisia eikä saanut keissiä mielestään. Vuoden 86 lopulla Burakov sai sellaisen, mitä kapitalistisissa maissa kutsuttaisiin hermoromahdukseksi. Hän oli 3 päivää teho-osastolla, käytännössä varmaan semi-nukutettuna viikon, sen jälkeen vielä 3 viikkoa sairaalassa ja sitten kuukauden miliiseille tarkoitetussa lepokodissa Sochin lähellä Mustalla merellä toipumassa. Ajatellaan, että nykyäänkin hoidettaisiin burnoutin saaneita näin, että saisi tuon toipumisajan ja viettää sen Mustalla merellä. Onkohan mulla kaikki asiat ihan hyvin, kun mä haaveilen burnoutista, vaan päästäkseni toipumaan jonnekin? No, Burakovin vaimo Svetlana pyysi, että mies jättäisi tämän koko murhatutkinnan, mutta Viktor Burakov oli käyttänyt elämästään 4 vuotta näiden murheen tutkintaan. Vaikka hänellä ei kuitenkaan varsinaisesti ollut mitään uusia ideoita tapauksen ratkaisemiseen, hän ei silti voinut jättää murhaajalle sitä ylemmuuden tunnetta, jota tämä varmasti tuntisi miliisiä kohtaan, jos Burakov nyt hyppäisi pois kelkasta. Viktor Burakov alkoi tavallaan toivoa, että murhaaja iskisi nyt uudelleen, sillä hän alkoi epäillä kaikkia luonnehdintoja miehestä. Mitä jos tällä ei ollutkaan autoa? Mitä jos murhaaja oli väärentänyt passinsa veriryhmänsä? Miliisit hän olivat siis tarkistaneet asian aina epäillyn passista. Burakov toivoi, että murhaaja murhaisi ja tekisi jonkun virheen. Vuoden 87 aikana ei löytynyt yhtään ruumista, mutta 6. huhtikuuta 1988 Krasni Sulinin rautatieaseman läheltä löytyi nuoren naisen ruumis, jota kukaan ei tuntunut kaipaavan eikä tunnistanut kuvista. Eli mahdollisesti hän oli koditon perheetön uhri. Mutta ihan kaikki ei taaskaan täsmännyt tekotavassa. 17. toukokuuta Ukrainan sosialistisesta neuvostotasavallasta Ilovaiskista löytyi uhri, 9-vuotias Aleksei Voronko, joka oli raiskattu, sukuelimet leikattu pois ja niin edelleen. Aleksei löytyi 2 päivää sen jälkeen, kun hänen vanhempansa olivat ilmoittaneet pojan kadonneeksi. Ilovaiski oli lähellä Rostovin alueen rajaa ja se oli alueellinen rautateiden risteyskohta. Tämä kiinnitti jälleen Burakovin huomion. Voronkon ruumis oli löytynyt metsästä lähellä asemaa. Mikä parasta, Aleksein ystävä oli nähnyt tämän kävelevän yhdessä jonkun miehen kanssa, ja Aleksei oli sanonut toverilleen tuolloin, että hän viipyi vain hetken. Tämä silminnäkijä pystyi antamaan tuntomerkkejä miehestä. Hän oli ollut setä, mikä nyt yleensä voi tarkoittaa ketä tahansa aikuista tai keski-ikäistä miestä. Tämä setä oli ollut urheilullisen näköinen, viiksekäs, suu täynnä kultahampaita, urheilukassi olalla. Burakov innostui. Kultakruunut hampaissa oli ihan normi Neuvostoliitossa, mutta että suu täynnä niitä. Olikohan mies ollut työmatkalla Ilovaiskissa? Vain muutama rostovilainen yritys kävi kauppaa Ilovaiskin yritysten kanssa. Muistakaamme, että tämä kaikki oli ihan hiivatin säännösteltyä ja luvanvaraista Neuvostoliitossa. Mutta kun vuosi 88 tuli kohti loppuaan, ei Burakovin tiimi ollut löytänyt ketään, eikä kukaan Ilovaiskissa tiennyt eikä ollut nähnyt mitään. Ehkä pahinta oli kuitenkin se, että Neuvostoliiton terveysministeriön rikosteknisen osaston laboratorion päällikkö Svetlana Gurtovaja lähetti huolestuttavan kirjeen kaikille lainvalvontaviranomaisille. Uusimpien tietojen mukaan veriryhmä ei ollutkaan aina sama kuin eritteestä saatu ryhmä. Eli joissain harvinaisissa tapauksissa veriryhmä ja siemennesteestä saatu veriryhmä olivat erilaiset. Oh fuck! Eli siis epäilyltä olisi pitänyt ottaa siemennesten näyte, koska ainoastaan siitä olisi voitu varmuudella päätellä yhteensopivuus. Alun perinhän se AB-ryhmä oli siemennesteestä testattu, eihän murhapaikoilta oltu saatu tekijä verinäytettä, vaan pelkkiä spermatahroja tai hikitahroja. Tämän lisäksi neuvostolabrat tekivät hirveästi virheitä, varsinkin jo loppuaan kohti kulkevassa valtiossa, silloin 80-luvulla. Burakovin tiimi oli tarkistanut veriryhmän noin 160 000 mieheltä passista tai ajokortista tai käsivarresta. Ja nyt siis se oli ollut turhaa. Aina silloin tällöin moskovalainen syyttäjä, joka oli käynyt Rostovissa päsmäröimässä ja päältä katsomassa, tuli tapaamaan Burakovia ja Fetisovia. Tarkasti tilastot, halusi tietää, miten juttu etenee. Burakov itse kamppaili huonojen alaistensa kanssa, jotka eivät hoitaneet hommiaan, tulivat kännissä töihin ja niin poispäin. Ei niin kadehdittava väliporrasasema Burakovilla. Ja sitten tuli kevät 1989. 10. huhtikuuta metsurit löysivät syrjäiseltä alueelta Shahtin ja Krasnysulinin väliltä rautatien läheltä 16-vuotiaan Jevgeni Muratovin ruumiin. Hänen vammansa sopivat täysin etsityn sarjamurhaajan kaavaan, jota kai oli jo pitkään kutsuttu nimellä metsikkömurhaaja. Muratov oli kadonnut kesällä 88, kun hän oli ollut matkalla rekisteröitymään rautatietyöntekijöiden ammattikouluun. Burakovia häiritsi se, että tässäkin tapauksessa tekijä ja uhri olivat selvästi kohdanneet paikallisjunassa ja jääneet pois syrjäisellä asemalla. Koko rataosuudellahan piti olla milisejä tarkkailemassa liikennettä, jos nyt ei joka vaunussa, niin silti. Miksei kukaan ollut nähnyt mitään, vaikka he tiesivät etsimänsä vanhempaa miestä lapsen tai nuoren kanssa ja jolla olisi suu täynnä kultahampaita. Oliko tekijä niin huomaamaton, koska hän oli joku Burakovin tiimistä? 11. toukokuuta katosi juuri 8 vuotta täyttänyt Aleksandr Diakonov. Perheen naapurit kertoivat, että Aleksandrin isä hakkasi tätä, ja se oli tottakin. Isä Vladimiria kutsuttiin sitten lähes joka päivä kuulusteluihin. 2 kuukautta myöhemmin, heinäkuussa, rostovilainen taksikuski näki 2 tien risteyksessä luita. Se oli pikku Aleksandr, jonka ruumis oli jo pitkälti maatunut niin, etteivät hänen vanhempaansakaan tunnistaneet tätä. 19. elokuuta löytyi 19-vuotiaan Jelena Vargan ruumis, mutta hän oli kaukana teistä tai rautateistä, muuten sopi kyllä metsikkömurhaajan kuvioon. Ja sitten 14. tammikuuta 1990 löytyi 11-vuotiaan pojan ruumis, 7. maaliskuuta 10-vuotiaan pojan ruumis, toukokuussa naisen tunnistamaton ruumis ja heinäkuun lopulla 13-vuotiaan pojan ruumis. Burakovin listalla oli nyt 32 uhria. Lukumäärä oli edelleen virallisesti salainen, kuten olivat uhrien saamat vammatkin, mutta sarjamurhaajan olemassaolosta kerrottiin jo mediassa, joka oli Gorbachevin glasnost-politiikan osittain vapauttama. Milisijohto alkoi kiehua ja pikkuhiljaa myös uhkailla Burakovin tiimiä saamaan tuloksia. 17. elokuuta 1990 löytyi maastosta paikallisjunakiskujen läheltä 11-vuotiaan pojan kastroitu ruumis kaislojen suojista, melko lähellä suosittua uimarantaa, eikä kovin kaukana paikallisjunan pysäkistä. Vaikka tämä poika ei välttämättä ollut saapunut rannalle junalla, murhaaja oli voinut saapua. Ja toisaalta säännöllisin väliajoin ohiviilettävän junan ääni ehkä peitti alleen avunhuutoja. Murhaaja oli tappanut jo 5 kertaa vuoden 1990 aikana. Ja mikä sitten olikin hänen raivonsa syynä, hormonit, muut olosuhteet, niin se asia oli jälleen hyvin voimakas, kuten 84 kesällä, ja saanut tämän tekijän valtaansa. Junan pysäkit ja rautatieasemat päätettiin ottaa entistä tarkempaan valvontaan. Nykyäänhän Venäjällä asemat ovat täynnä kameravalvontaa, mutta ei vielä tuolloin. Vuodesta 89 lähtien KGB oli avustanut Burakovin tiimiä kuvaamalla junamatkustajia salaa, mutta koskaan filmille ei ollut tallentunut uhria tai tekijääkään. Ihmisiä oli yksinkertaisesti liikaa, jotta ihmissilmin olisi voitu spotata kasvoja. Siihenhän sitä tekoälyä nyt sitten tarvitaan. Oliko sitä Neuvostoliitossa? No ei sitä ollut. Tarvittiin ihmisälyä. Radan varressa oli 3 käytännössä metsässä olevaa asemaa, joita käyttivät lähinnä sienestäjät, ja Burakov suunnitteli ansaa, jolla murhaaja houkuteltaisiin valitsemaan niiden pysäkkien käyttäminen, ja muilla asemilla olisi virkapukuisia milisejä partioimassa ja karkottamassa murhaajan himoja. Metsäisille asemille laitettaisiin metsätilan työntekijöiden asuun pukeutuneita milisejä. 360 milisiä määrättiin tähän tehtävään. Vaikka rikollisuus kaikkien kaikkiaan nousi Rostovin alueella sitä mukaan, kun Neuvostoliitto hajosi, irrotettiin muista keisseistä milisejä Burakovin ryhmän työn tukemiseen. Fetisov tiesi, että jos Burakovin suunnitelma epäonnistuisi, hän joutuisi selittämään ylemmilleen, miksi mikään ei onnistunut murhaajan jahdissa. Tässä Burakovin suunnitelmassa tulee ilmi semmoinen hyvin tyypillinen venäläinen mielenmaisema, jossa luotetaan lukumääräiseen ylivoimaan ja sinnikkyyteen enemmän kuin upeaan taktiikkaan. Suunnitelman myötä hiljaisesti tunnustettiin myös se, että murhaaja oli pystynyt peittämään henkilöllisyytensä huolimatta tutkinnasta rikospaikoilla ja laboratorioissa, ja tunnustettiin myös se, että jos murhaaja ilmaantuisi noille metsäisille paikallisjunan pysäkeille, niin hän saattoi hyvin olla murhaamassa juuri jotakuta, eivätkä siviilipukuiset miliisit ehkä ehtisi oikeasti edes estää tätä tapahtumaa, ja se riski oli päätetty ottaa. Suunnitelmaa hiottiin lokakuun lopulla, mutta Fetisov ja Burakov eivät tienneet, että metsikkömurhaaja oli jo iskenyt uudelleen. Don Leshosin aseman läheltä löydetty jo pari viikkoa kuolleena ollut uhri oli 16-vuotias Vadim Gramov, joka oli asunut Shahten kehitysvammaisille lapsille tarkoitetussa sisäoppilaitoksessa ja oli poistunut sieltä asumaan äitinsä kanssa, mutta käyttänyt päivänsä lähinnä paikallisjunilla ajeluun. Fetisov ja Burakov olivat arvatenkin raivoissaan ja nolattuja. Murhaaja oli iskenyt 10 päivää ennen kuin heidän tehostettu seurantansa olisi pitänyt alkaa. Ja juuri siellä, missä he olivat odottaneetkin. Muutaman päivän kuluttua Shahtin rautatieaseman läheisyydestä löytyi 16-vuotiaan Viktor Tishenkon ruumis ja löytöpaikalta kamppailun jälkiä. Viktor oli ollut lähes aikuisen miehen mitoissa, mutta lopulta joutunut antautumaan. 4 miliisiä oli ollut Shahtin asemalla, mutta kukaan ei muistanut nähneensä poikaa. 1000 ihmiset kulkivat aseman läpi päivittäin toimittamassa asioitaan, eikä Viktor ollut näyttänyt aivan pikkupojalta, jollaisia miliisien oli pitänyt pitää silmällä. Ja sitten tultiin vihdoin siihen vaiheeseen miliisi- ja poliisitutkintaa, että avuksi kutsutaan selvänäkijä. Sehän on aina hyvä merkki tutkinnon etenemisestä. Selvänäkijä vietiin ruumishuoneelle keskustelemaan Viktor Tishenkon sielun kanssa. Tämä antoikin yllättävän tarkan kuvauksen tekijästä. Murhaaja oli hieman yli 30 naimisissa. Hänellä oli 4-6-vuotias poika. Hän oli sporttinen, ehkä entinen liikunnanopettaja. Murhaajalla oli arpi ylähuulessa ja syntymämerkki oikeassa poskessa. Hänen oikea polvensa oli leikattu. Hän ajoi Moskvitch-merkkisellä autolla ja asui Shahtissa. Kadun nimetkin mainittiin. Kaiken kukkuraksi murhaaja tulisi Tishenkon hautajaisiin. No, miliisi ei sitten kuitenkaan nähnyt ketään tämän näköistä niissä hautajaisissa, eikä ehkä ihan tämän näköistä nähnyt koskaan myöhemminkään. Neuvostoliitossa vietettiin 7. marraskuuta bolshevikkivallankumouksen muistopäivää, ja se osui vuonna 1990 niin kivasti, että tuli viikon mittaiset vapaat. Vapaapäiviä oli toki muutenkin runsaammin ja on edelleen runsaammin kuin Suomessa esimerkiksi. No, tämä muistopäivä, kuten monet muutkin muistopäivät yleensä, tarkoitti tietysti sitä, että Moskovan punaisella torilla esiteltiin sotakalustoa ja 1000 tarkkaan valitut marssijat kantoivat poliittisen johdon isoja kuvia samaan aikaan, kun länsimaiset diplomaatit ja toimittajat koittivat arvella, että mistäköhän päin sosialismia nyt tuulee. Mutta vallassa olikin Gorbatšov, joka oli määrännyt tuollaiset hömpötykset lakkautettaviksi, siis potrettien kanniskelut ja lopulta myös sotaraudan esittelyt. Se ei sitten miellyttänyt kansalaisia, vaan toi esiin sen, että kommunistinen puolue oli menettänyt otteensa ja protestiksi järjestettiin epävirallisia marsseja. Rostovissa ei toki tällaista epäjärjestystä nähty, ne oli pääkaupungin juttuja, ja marssittomuudesta ja tästä poliittisesta tilanteesta nautittiin ostamalla vodkakiintiöt täyteen ja viettämällä 5 päivää hunningolla kotona tai kesämökeillä. Juhlien jälkeen 13. marraskuuta Don Leshosin metsäisen aseman läheltä löytyi 36. uhri. Don Leshosin asemalla oli kyllä ollut kyttiä, mutta kävi ilmi, että he olivatkin käyneet yhdessä lounaalla toisella asemalla. Ja sen lisäksi, kun oli ollut niitä pyhiäkin siinä, niin eivät olleet lähettäneet raporttejaan Burakoville. Hehän olivat kuitenkin aina silloin tällöin tarkastaneet ihmisiltä henkkareita. No kappas vaan, kuka pentelee niissä raporteissa sitten olikaan ollut 6. marraskuuta 1990, ellei Andrei Romanovich Chikatilo. Siinähän oli jotain tuttua. Fetisov ja Burakov tsekkasivat, miksi nimi kuulosti niin tutulta. Burakov muisti miehen selvästi. Chikatilo oli pidätetty 1984 ja Burakov oli tutkinut tämän asunnon ja laittanut epäiltyjen listalle 9. vuonna 1987. 6. marraskuuta oli ollut kylmä ja tihkuinen päivä, ja asemalla oli ollut vain 1 miliisi muiden ollessa syömässä. Chikatilo oli tullut asemalle, jossa muutama myöhäinen sienestäjä odotteli junaa. Miliisi oli kysynyt paperit ja huomannut miehen poskella kalpean punaisen tahran, joka oli näyttänyt poispestyltä vereltä. Chikatilo laitettiin ympärivuorokautiseen tarkkailuun. Antoni Chikatilo oli muuttanut sitten vuoden 84 shahtista Novocherkaskiin ja hän työskenteli Rostovissa veturikorjaamalla. Kun miliisi keskitti nyt kaikki paukut tähän ukkeliin, hän alkoi tosiaan näyttää metsikkömurhaajalta. Chikatilo oli vuosia työskennellyt opettajana, mutta saanut hiljaisen kehotuksen poistua työstään, kun hänestä oli valitettu koulun johtajalle. Chikatilo oli ahdistellut koulun tyttöoppilaita. Sen jälkeen hän oli tosiaan työskennellyt sellaisena dealerinä, eli ostajana eri yrityksille Rostovissa, mutta oli aina saanut potkut, kun palasi työmatkoiltaan ilman tuotteita, joita hänet oli lähetetty hankkimaan. Kun Chikatilo oli pidätettynä 3 kuukautta syksyllä 1984, ei tapahtunut yhtään tähän tapaukseen tyypillisesti sopivaa murhaa. Chikatilo oli ollut Moskovassa liikematkalla heinäkuussa 85, kun Natalia Pahlistovan ruumis oli löytynyt Domodedovon lentokentän läheisyydestä. Chikatilo itse oli kylläkin matkustanut sinne junalla. Mutta ei miliisi ollut edes käynyt läpi niitä lentoja matkustajaluetteloita. Hyvä, ettei ollut tullut tehtyä turhaa työtä niiden suhteen. Chikatilo oli muutenkin ollut aina siellä, mistä löytyy ruumiita. Mutta miliisi toivoi silti saavansa hänet kiinni mieluiten itseteosta, sillä todisteet eivät olleet tarpeeksi vahvoja. 20. marraskuuta miliisi oli seurannut Chikatiloa muutaman päivän eikä mitään ollut tapahtunut. Mies päätettiin kuitenkin ottaa kiinni, ettei hän tappaisi itseään, katoaisi tai muuten tuhoaisi koko keissiä. Chikatilo oli lähtenyt puistoon ja ostanut itselleen olutta kioskista. Miliisit näkivät miehen kulkevan leikkikentän poikki ja menevän sisään kahvilaan, jossa, kuten jo niin monta kertaa aiemminkin, lähestyi pientä poikaa jutellakseen tämän kanssa. 3 miliisiä meni ottamaan Chikatilon kiinni, kun tämä tuli ulos kahvilasta. Mies oli melko pitkä, hoikka ja näytti ennemminkin virkamieheltä salkkukainalossaan kuin brutaalilta sarjamurhaajalta. Hänellä oli harmaantuva, oheneva tukka, siniset housut, violetti kauluspaita ja ohut solmio tuomassa vähän sofistikoitunutta tunnelmaa. Andrei Chikatilo oli syntynyt Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa 1936 ja hänellä oli tutkinto Rostovin valtion yliopiston taidekoulusta sekä tekniseltä alalta kommunikaatio- ja elektroniikkateknologiasta. Chikatilo osasi saksaa, hänellä oli vaimo ja 2 lasta, ja tuolloin hän oli 52-vuotias. Chikatilo kertoi työpaikoistaan ja alkoi hikoilla. Lääkäri tarkisti terveydentilan. Miehellä oli luiseva ruumis ja sellainen pieni pömppö, mitä nyt tulee keski-ikäiselle aika helposti. Hänen keskisormensa oli paketissa ja osoittautui murtuneeksi ja siinä oli haava. Chikatilo kertoi, että se oli töissä sattuneen onnettomuuden syytä. Hänen salkussaan oli taittoveitsi. Mutta niin oli asian laita, että miliisi tarvitsisi tunnustuksen, koska todistusaineistoa ei ollut paljon ja juttu voisi kääntyä huonosti ilman sitä. Moskovasta tullut syyttäjä halusi kuulustella yksin Chikatiloa sen jälkeen, kun kaikki olivat kyllä päässeet ukkelia pällistelemään. Syyttäjä halusi kaiken kunnian itselleen siitä, että murhaaja lopulta murtuisi. Chikatilo laitettiin KGB:n rakennuksen selliin yhdessä Vladimir Titarenko-nimisen huijarin kanssa, jonka tehtävä oli jututtaa Chikatiloa. Vastineeksi hän saisi apua miliiseltä omiin tarpeisiinsa. Yksi Gorbachevin läpiajamista uudistuksista oli epäilyn oikeus puolustusasianajajaan jo silloin, kun epäilyn kuulusteleminen alkoi. Tämä on tosi iso muutos siihen, että epäilty saa puolustuksen vasta, kun syyttäjä on kasannut jutun valmiiksi. Mutta siis edelleen puolustusasianajajat palvelivat yhtä lailla valtiota kuin syyttäjäkin ja yrittivät ennen kaikkea auttaa tuomioistuinta selvittämään totuus, eikä niinkään auttaa syytettyä. No niin, Chikatilolle määrätty asianajaja saapui seuraamaan kuulusteluja. Chikatilo kiisti osallisuutensa murhiin ja kertoi, että hänet oli laittomasti pidätetty näiden murhien johdosta jo 6 vuotta sitten, ja niin oli nytkin asia. Asianajaja pyysi lähes saman tien vapautusta tapauksesta, kertoen olevansa jäävi parin uhrin suhteen. Selvä, ja niin Chikatilo oli sitten ilman puolustusta reilut 5 vuotta. Ensimmäisen kuulustelupäivän jälkeen Chikatilo halusi yllättäen kirjoittaa lausunnon. 2 tunnin jälkeen hän oli kirjoittanut 3 sivua hirveällä käsialalla ja huonolla kieliopilla. Lausunnossa hän kertoo olevansa hirveän huonossa henkisessä tilassa ja ollensa häpäisty lapsesta saakka ja kärsineensä seksuaalisesta heikkoudesta ja levottomuudesta. Hän kirjoitti kärsivänsä perversioista ja hallinnan tunteen menettämisestä. Chikatilo siis tunnusti useita psyykkisiä ongelmia, joita profiloijat, käytännössä tohtori Buhanovski, oli arvioinutkin murhaajalla olevan. Seuraavana päivänä Chikatilo kirjoitti uuden pikku esseen. Siinä hän kertoi, miten oli työnsä vuoksi nähnyt paljon asemia, junia, busseja ja ihmisiä niissä, kodittomia, nuoria, vanhoja, ja hän näiden seksielämää, ja muisti hävenneensä, ettei itse pystynyt siihen. Hän alkoi pohtia, oliko näillä ihmisillä oikeus olla olemassa, jopa lisääntyä ja laittaa lapsensa tienaamaan rahaa kadulle. Ja kuten edellinenkin lausunto, tämäkään ei ollut mitenkään koherentti, mutta siitä saattoi päätellä hänen motiiviaan. Chikatilo vältteli näillä lausunnoillaan kuulusteluja, mutta kyllä häntä lopulta kuitenkin saatiin haastateltua. Hän kiisti olleensa tapahtumapaikoilla murhien aikaan, tai ikinä. Veitsen hän oli saanut vuonna 87 liikematkallaan. 26. marraskuuta, kun tätä kissa- ja hiirileikkiä oli jatkunut muutaman päivän, Chikatilo sanoi, että halusi nyt puhua rikollisesta toiminnastaan. Kuulustelija kysyi, että kerropa vaikka 6. marraskuuta Don Leshosin aseman lähellä tehdystä 24-vuotiaan kodittoman naisen murhasta. Mutta eihän Chikatilo toki sitä ollut tarkoittanut. Hän halusi puhua jostain, mikä oli tapahtunut vuonna 1977. Työskennellessään venäjän kielen ja kirjallisuuden opettajana ammattikoulussa hän oli läppinyt yhtä oppilastaan ja rehtori oli pakottanut Chikatilon eroamaan työstään. Samanlainen tapaus oli sattunut jo aiemmin. Nämä olivat ne rikokset, jotka Chikatilo halusi tunnustaa. 9 päivää pidätyksestä oli nyt kulunut. Burakov oli tehnyt sillä välin kotietsinnän Chikatilon ja hänen vaimonsa asuttamaan yksiöön. Sieltä oli kerätty kaikkea, mikä vähänkin voisi liittyä juttuun. Keittiöstä 22 veistä, kaikki miehen vaatteet, salkku ja muuta. Mutta itse asunto oli todella kummallinen. Kuten tavallista, vessa ja suihkuhuone olivat erilliset pikkukopit, mutta Chikatilo oli juuri poistanut kylpyammeen ja siirtänyt sen jo muutenkin ahtaaseen keittiöön tehdäkseen itselleen tutkimus- ja kirjoitushuoneen. Tulisi olemaan todella työlästä rakentaa putket ja muut kylpyammeelle keittiöön. Chikatilon vaimo Fyodosia ja lapset Juri ja Ludmila puolustivat isänsä. Milisi olisi kipeästi tarvinnut fyysisiä todisteita. Edes Chikatilon hampaat eivät olleet kultaiset, niin kuin lapsi Ukrainassa oli väittänyt tekijällä olleen. Kuitenkin testeissä oli selvinnyt, että Chikatilo edusti sitä harvinaista tyyppiä, jonka veriryhmä oli A, mutta sylki ja siemenneste antoivat AB-tuloksen. Chikatilon selliin istutettu vanki kertoi Burakoville kaiken, mitä tämä kertoi kuulusteluista. Muutenhan Burakov ei saanut osallistua kuulusteluihin. Rostovissa oli kovat paineet risauttaa Chikatilon kuori rikki ja raportoida Moskovaan, että tunnustus on nyt saatu. Burakov sai lopulta suostuteltua syyttäjää vaihtamaan kuulustelijan tohtori Aleksandar Buhanovskiin. Buhanovski suostui, mutta vain psykiatrin roolissa, eli mitään protokollaa ei laadittaisi käytettäväksi oikeudessa syytettyä vastaan. Buhanovski keskusteli 2 tuntia Chikatilon kanssa luodakseen luottamusta häneen, ja sen jälkeen keskustelut jatkuivat iltaan asti. Buhanovski sanoi tapaamisen jälkeen, että Chikatilo on valmis tunnustamaan, ja 29. marraskuuta heti samana iltana hieman etupainotteisesti Chikatilolle kirjoitettiin syyte 36 ihmisen murhasta, joissa kaikissa oli paloiteltu ruumista metsäisellä alueella. Mutta milisille tulisi vasta seuraavana päivänä pikkuhiljaa valkenemaan kaikkien Andrei Chikatilon hirmutekojen laajuus. Seuraavana päivänä Chikatilo luki syytteensä ja tunnusti niiden oikeellisuuden. Sitten hän syvästi katuvana halusi kertoa itsestään, elämästään ja olosuhteista, jotka olivat saaneet hänet syyllistymään näihin tekoihin. Sori, mutta älä please syytä nyt niitä olosuhteita. No, joka tapauksessa näin hän kertoi elämästään. Hänen ensimmäinen uhrinsa ei ollut lainkaan Lyubov Birjuk vuonna 82, vaan Jelena Zakuotnova vuonna 78. Siitä murhasta oli tietenkin jo tuomittu ihan toinen henkilö. Chikatilo oli asunut hetken aikaa yksin shahtissa, jonne oli tullut opettajaksi, ja sinä aikana ostanut kaupungin NS-slummista itselleen tönön, jota muka laittoi kuntoon vanhalle isälleen. Todellisuudessa hän alkoi elää siellä salattua elämäänsä. Joulukuussa 1978 hän oli menossa tänne mökilleen ja huomasi kävelevänsä pienen tytön rinnalla ja tuntenut suurta halua raiskata tämän. Niin sitten tapahtui hänen mökissään, ja hän myös tappoi tytön ja sitoi silmät, koska oli kuullut sanonnasta, jonka mukaan murhaajan kuva jää uhrin silmiin, ei vaiskaan oikeasti hän ei ollut kestänyt tytön katsetta. Kertomus täsmäsi milisin tietoihin tuosta tapauksesta. Mutta murhasta oli vain jo tuomittu toinen mies. Se oli yhdestä toisesta murhatuomiosta ehdonalaiseen vapautunut kaveri, joka oli väärässä paikassa väärään aikaan. Ja hän oli sitten teloitettu tästä Jelena Zakuotnovan murhasta. Mikä pahinta, niin Chikatiloakin oltiin kyllä kuulusteltu tämän jutun yhteydessä silloin 78. Sitten Andrei Chikatilo kertoi vuonna 81 tekemästään murhasta, joka oli ensimmäinen, missä hän oli poistanut sisäelimiä. Hän oli nähnyt Novosahtinskin bussiasemalla tytön kyselevän kyytiä useilta autoilta, ja kun tyttö tuli Chikatilon luokse ja tarjosi seksiä vastineeksi siitä, että saisi alkoholia, Chikatilo suostui siihen tarjoukseen ja käveli tytön kanssa metsään. Chikatilo oli elämässään tarttunut tilaisuuksiin, joita oli saanut. Lapset ja nuoret luottivat vieraisiin. Chikatilo oli tarjoutunut saattamaan heitä tai lähtenyt seuraamaan silloin, kun lapsi oli poikennut tieltä oikaistakseen metsikön poikki. Hän oli jutellut mukavia ja sitten iskenyt kiinni fyysisellä ylivoimallaan ja teräaseella. Näin Chikatilo kävi läpi uhri kerrallaan tapahtumat, jotka hän muisti melko hyvin ja yksityiskohtaisesti. Monissa tapauksissa Chikatilo oli yrittänyt ensin rahaa vastaan harrastaa seksiä, mutta hänen ainainen impotenssinsa oli johtanut raivostumiseen ja lopulta viattoman tytön tai naisen murhaan. Mutta hän ihan itse hakeutui näihin tilanteisiin ja varmasti tiesi, mitä niistä seuraisi, sillä todellisuudessahan nimenomaan verenvuodatus oli se, mikä häntä kiinnosti. Miespuolisten uhrien kohdalla hän oli leikkinyt olevansa neuvostopartisaani ja poikien olevan natseja, jotka hän tappaa. Hän oli useita kertoja maistanut uhriensa verta. Joskus hän oli repinyt uhrien huulia ja kieliä omilla hampaillaan, purrut naisten nännejä irti ja nielaissut ne, pureskellut irtileikattuja kiveksiä ja heittänyt menemään. Hän oli kokenut eläimellistä raivoa ja nauttinut siitä. Chikatilo tunnusti kaikki milisien listoilla olleet 36 murhaa ja lisäsi siihen vielä 1989 elokuussa tappamansa 10-vuotiaan Aleksei-pojan. Poika oli tullut hautausmaalle ja sinne Chikatilo oli ruumi myös nopeasti haudannut. 7. joulukuuta Chikatilo vietiin hautausmaalle näyttämään murhapaikkaa ja sieltähän se löytyikin. Mies kirjoitti luettelon kaikista niistä murhista, joita ei ollut milisien alkuperäisellä listalla. Niitä olivat muun muassa nainen Krasnisulinissa, poika Saporojessa Ukrainassa, poika Shahtin kasvatuslaitoksesta, poika Leningradissa, poika Sverdlovskissa, Vladimirin alueella, Krasnodarissa, nainen ja tyttö Tashkentissa. Chikatilo oli liikkunut ympäri Neuvostoliittoa. Varsinkin hänen pidätyksensä 85 oli johtanut siihen, että hän teki murhansa lähes pelkästään Rostovin alueen ulkopuolella vuosien 85 ja 89 välillä, mutta sitten hänen pakkomielteensä oli saanut vallan ja hän oli alkanut tappaa omalla asuinseuduillaan. Ja lopulta Chikatilo oli tunnustanut 56 murhaa ja 53 pystyttiin nostamaan syyte. Burakov oli varma, ettei Chikatilo ollut muistanut kaikkia uhrejaan ja heitä voisi olla vielä lisää. Andrei Chikatilo mietti itsekin, mikä oli tehnyt hänestä sellaisen kuin hän oli. Mies toivoi, että psykiatrit tutkisivat häntä ja kertoisivat, mikä häntä vaivaa. Toisaalta, jos hänet voitaisiin todeta mielisairaaksi, hän säästyisi kuolemanrangaistukselta. Chikatilon mielentilaa tutkittiin 2 kuukautta Moskovassa. Siellä hänelle tehtiin samantapaisia testejä kuin lännessä tehtiin. Neuvostoliitto ja neuvostopsykiatria olivat kokeneet muodonmuutoksen. Käynyt läpi mielentilatutkimuksen ja psykiatrien luoman henkilökuvan Andrei Chikatilosta. Andrei syntyi Jablochnoessa, Sumskajan alueella Ukrainassa, ja hänellä oli yksi sisar, Tatjana. Perheen isä joutui toiseen maailmansotaan, päätyi sotavangiksi, ja sodan jälkeen tuomittiin työleirille, kuten muutkin itsensä sotavangeiksi antaneet puna-armeijan sotilaat. Niinpä Andrein äiti, kolhoosin työntekijä, kasvatti lapset yksin. Nälästä ja köyhyydestä huolimatta Andrei pärjäsi ihan hyvin koulun oppiaineissa. Sumskajan alue on Kiovan ja Harkovan välimaastossa ja kun Andrei syntyi 1936, se alue oli näyttämänä yhdelle viime vuosisadan kamalimmista rikoksista ihmisyyttä vastaan, nimittäin Stalinin kansanmurhaa lähentelevälle maatalouden pakkokollektivisoinnille. 500 000 ukrainalaista maanviljelijää lähetettiin gulagiin, vankileireihin ja arviolta 6 miljoonaa ukrainalaista kuoli nälkään. Vuonna 1941 natsi-Saksan joukot valtasivat Ukrainan ja puna-armeija sitten ajoi valloittajat pois vuonna 1943. Chikatilon sisar on kertonut vuonna 1992 tehdyssä haastattelussa, että he olivat lapsena saaneet kuulla siitä, että heillä oli ollut yksi vanhempi veli, joka oli 30-luvulla kuollut nälkään, ja että perheen naapurit olivat syöneet pojan ruumiin nälkäänsä. Ukrainasta on satoja kannibalismitapauksia tuolta ajalta, joten tämä on ihan mahdollista. Tutkimuksissa osoittautui, että Andrein aivoissa oli synnynnäistä vikaa, joka näkyi aivosähkökäyrässä, ja lisäksi hänellä oli lievää hydrokefaliaa, joka on aivojen nestekierron häiriö. Nämä ongelmat vaikuttivat siihen, ettei Andrei pystynyt kontrolloimaan virtsarakoaan ennen 12 vuoden ikää, ja myöhemmin hän kärsi äärimmäisen aikaisesta siemensyöksystä, joka johtui samoista aivovaivoista. Kuten jo mainittua, Andrein perhe oli äärimmäisen köyhä ja asui yhdessä huoneessa ja nukkui yhdessä sängyssä, sillä se toi myös lämpöä. Mutta se tarkoitti myös sitä, että vuoteen kastelusta kärsi siis koko perhe. Andrein sisar muistelee, ettei heidän äidillään ollut koskaan mitään hyvää sanottavaa, vaan tämä huusi lapsilleen jatkuvasti ja oli varmaan itsekin todella traumatisoitunut ihmisparka. Perheen isä tuli takaisin sodasta ja työleiriltä, kun Andrei oli 10-vuotias. Pikkusisko oli kylläkin syntynyt 3 vuotta aiemmin. En tiedä yksityiskohtia perheen isän mahdollisista lomista. Tatjana ei muista kovin paljon ajasta, jolloin hän oli pieni ja Andrei koulupoika, mutta muistaa, että Andreita kiusattiin rankasti. Hän oli herkkä ja pelokas eikä hänellä ollut kavereita. Andrei oli likinäköinen eikä kehdannut käyttää silmälaseja ennen kuin vasta 30-vuotiaana. Chikatilo oli siis syntynyt nälänhädän aikana, kasvanut sodan aikana, nähnyt väkivaltaisuuksia ja kokenut niitä luokkatovereidensa ja äitinsä ansiosta. Sadistisia piirteitä alkoi ilmetä ja yksi hänen fantasioistaan tosiaan oli se, että hän oli neuvostopartisaani, joka kidutti saksalaissotilasta ja tappoi tämän. Ilmiselvästi aivojen epänormaali toiminta vaikutti myös siihen, että Andrein puberteetti myöhästyi. Ollessaan noin 16-vuotias hän oli yrittänyt raiskata pikkusiskonsa ystävän, mikä oli tavallaan sementoinut Andrein seksuaaliset taipumukset, jotka hän yhdisti vallankäyttöön ja väkivaltaan. Chikatilo ei ollut päässyt yliopistoon, hän oli tietenkin hakenut siihen kaikkein hienoimpaan ja parhaimpaan Moskovan valtion yliopiston oikeustieteelliseen. Mikään muu ei kelvannut, joten Andrei päätti lähteä kurskiin ja hänestä tuli puhelinkorjaaja. 3 vuoden asepalveluksen jälkeen hän tuli Rostovin alueelle ja teki siellä tekniikan alan töitä. Andrein sisar Tatjana muutti ilmeisesti äitinsä takia pois kotoa ollessaan vain 14-vuotias. Kun hän oli käynyt koulunsa loppuun, Tatjana muutti veljensä luokse 18-vuotiaana ja Andrei piti huolta siskostaan. Pian Tatjana kuitenkin meni naimisiin ja yritti auttaa veljeään löytämään itselleen jonkun. Andreilla oli paljon hyviäkin puolia. Hän koulutti edelleen itseään kirjekursseilla. Hän kuului puolueeseen. Hän ei juonut paljonkaan alkoholia. Vuonna 1963 löytyi 24-vuotias Feodosia tai Faina, kaivostyöntekijän tytär. Käytännössä kyse oli järjestetystä avioliitosta. He niin sanotusti seurustelivat 2 viikkoa ennen naimisiinmenoa. Lopulta Chikatilo onnistui yhtymään naiseen perinteisessä merkityksessä tarpeeksi monta kertaa, jotta ensin vuonna 65 syntyi tytär Ludmilla ja 69 poika Juri. Feodosian perhe piti Andreita älykkönä ja hyväkäytöksisenä. Myöhemmin, kun tytär Ludmila oli jo naimisissa, hänen miehensä eli Chikatilon vävy kertoi, ettei Feodosian ja Andrein liitto vaikuttanut mitenkään lämpimältä ja Andrei vaikutti olevan täysin alisteinen vaimolleen, joka päätti, mitä tehtiin milloinkin. Feodosia huusi ja haukkui miestään, kuten Andrein äitikin oli tehnyt. Mutta ei vävykään ollut epäillyt mitään kummallista Andreista. He olivat pelanneet yhdessä shakkia. Andrei nikkaroi kotona kaikenlaista, milloin ei ollut työmatkoillaan. Lastenlapsensa synnyttyä Andrei oli käyttäytynyt kuin kuka tahansa isovanhempi. Vävypoika ei ollut tuntenut Andrein salaista puolta. Mutta oli kyllä muutama ihminen, joka oli nähnyt hieman Andrein normaaliuden verhontaa ja päättänyt sitten ummistaa siltä silmänsä. Vuonna 64 Andrei Chikatilo oli pyrkinyt uudelleen yliopistoon ja pääsi Rostovin valtion yliopistoon kirjekurssille ja sai sieltä venäläisen kirjallisuuden tutkinnon vuonna 1970. Hän alkoi välittömästi etsiä uutta koulutustaan vastaavaa työtä ja muutaman kontaktin kautta hän sai työn Novoshahtinskin ammattikoulun vararehtorina ja venäjän opettajana, mutta hän epäonnistui molemmissa tehtävissä. Chikatilon olisi pitänyt valvoa muiden opettajien työskentelyä, mutta hän oli liian ujo, eikä hän saanut pidettyä kuria yllä luokkahuoneessakaan. Koulun yhteydessä oli asuntola ja siellähän nuoret väistämättä aloittelivat seksielämäänsä ja siellä tapahtui myös seksuaalista väkivaltaa. Chikatilo kauhisteli tätä omista lähtökohdistaan tietysti ja sanoi, lapset tekivät sitä, mihin minä en pystynyt 30-vuotiaanakaan. Tuolloin Chikatilolle ehdotettiin siirtymistä takaisin tekniselle alalle. Keväällä 1973 Chikatilon äiti kuoli ja vaikka Andrei sanoi, ettei pannut sille paljon painoa, siirtyi hän kuukautta myöhemmin lain tuolle puolen perversioidensa toteuttamisessa. Hän oli 37-vuotias. Yhdysvalloissa sarjamurhaajat aloittavat niin sanotusti perinteisesti myöhäisessä teini-iässä tai viimeistään 25-vuotiaana tappamisen. Mutta syy Andrein myöhäiseen puhkeamiseen saattoi johtua hänelle järjestetystä avioliitosta, joka häntä jonkin verran rajoitti, sekä neuvostoyhteiskunnan yleisestä repressiivisestä ilmapiiristä ja valvonnasta. Esimerkiksi seksuaalissävytteiset mainokset ja siveettömät TV-sarjat ja elokuvat loistivat poissaolollaan. Niiden on ainakin joskus uskottu stimuloivan amerikkalaisia sarjamurhaajia väkivaltaan. Mutta eihän Chikatilokaan ollut aloittanut sarjamurhaana, eihän kukaan aloita. Hän teki ensin lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia ja sadismi kehittyi vuosi vuodelta pahemmaksi. Chikatilon toimiessa opettajana ensimmäisen koulun johtaja oli valinnut vaieta ahdistelujutut kuoliaaksi sen sijaan, että olisi ilmoittanut viranomaisille, ja Andrei sai hiljaiset potkut. Siirtyi toiseen kouluun ja edelleen kolmanteen, jossa oli sitten asuntola, ja Andrei hiipi yöllä kyttäilemään lapsia sinne. Hän oli hyökännyt myös 3 sanomalehtipaperia keränneen tytön kimppuun oman kotinsa ovella. Nämäkin tytöt kertoivat aikuisille, mutta reaktio oli tietysti kuvaava ja kertoo siitä, miksi Andreikin sai jatkaa häiriintynyttä elämäänsä ja kehittyä seksuaalirikollisesta sarjamurhaajaksi. Ajatus siitä, että naapurustossa asui lapsia ahdisteleva mies, oli pahempi kuin se, että tyttöjen vanhemmat olisivat menneet milisille tai muuten tuoneet julki Andrein teot. Lasten vanhempien vaisto oli tukkia suut, mikä on tietysti väärin. Andrei oli käyttänyt hyväkseen myös lastensa serkkua, ja lapsi oli pysynyt tapahtuneesta hiljaa niin kauan, että Eno oli pidätettynä murhista. Itse asiassa Andrei oli yrittänyt raiskata vaimonsa siskon, mutta kukaan ei puhunut, sillä maailma oli täynnä tabuja ja totuuden kieltämistä. Jos hyväksikäytöt ja muut rikokset olisivat olleet milisin tiedossa, ja jos Andrei olisi tuomittu yhdestäkin niistä, ehkä 50 ihmistä olisi säilyttänyt henkeensä, ehkä. Eikä ole todellakaan tarkoitus syyllistää Chikatilon varhaisia uhreja, vaan syyllistän kyllä heidän vanhempiaan ja omaisiaan, joiden olisi pitänyt viedä se asia eteenpäin, eikä jäädä vääntelemään käsiään ja taivastelemaan, että onko tämä todella mahdollista vai ei. Senhän tutkii sitten ammattilaiset. Muistakaa siellä kotisohvillakin tämä neuvo. Vuoteen 1978 mennessä Chikatilolle ei riittänyt se, että hän satunnaisesti ahdisteli ja kopeloi lapsia ja aikuisia, vaan hän osti tosiaan sieltä shahtista mökkerön, joka oli lähinnä siis slummi, ei juoksevaa vettä tai viemäröintiä tietenkään. Naapurit eivät välittäneet kamalasti sieltä kantautuvista äänistä, koska eivät itsekään halunneet milisiä sinne nuuskimaan. Tuolloin Chikatilo vielä yritti harjoittaa jonkinlaista seksiä niiden ihmisten kanssa, joita hän mökille toi. Nuoria naisia ja hyvin nuoria miehiäkin. Sukupuolella ei ollut niinkään väliä, kunhan Chikatilo sai dominoida. Dominointi muuttui sitten vuosien mittaan aina pahemmaksi väkivallaksi. 2 Chikatilon tappamista naisista oli ollut jonkinlaisessa seksisuhteessa hänen kanssaan aiemmin. Vuoden 84 jälkeen Chikatilo ei enää harrastanut seksiä vaimonsa kanssa. Ajan kuluessa Chikatilon oli yhä vaikeampi ylläpitää kulisseja, ja 1981 hän lopetti katastrofaalisen opettajan uransa ja siirtyi tosiaan tämmöiseksi diileriksi, epäviralliseksi sisäänostajaksi teknologia-alalle, erilaisiin tehtaisiin. Hän koitti hankkia kaikenlaisia osia, nauloista hiekkaan, rautalangasta hehkulamppuihin. Matkustavan työntekijän osa ei ollut helppo, ottaen huomioon Neuvostoliiton köppäiset hotellit, junat ja lentokoneet, mutta toisaalta ei tarvinnut tilittää jokaista tuntiaan, vaan oli vähän vapaampi ja näki tietenkin kotimaataan. Andrein työtoverit muistelivat, että hän oli todella erikoinen eikä sopinut hyvin porukkaan. Hänestä tehtiin pilaa, mutta hän suoriutui ainakin aluksi ihan hyvin työstään. Kun Chikatilon tappamisen tahti alkoi kiihtyä, työt tietenkin kärsivät näistä harrastuksista. Vihdoin kun Chikatilo matkusti Moskovaan ostamaan akkuja tehtaan autoihin, silloin 84, ei, niitä ei todellakaan voinut tilata puhelimitse. Chikatilo tuli takaisin liian vähäisen määrän kanssa, koska oli ottanut omaan autonsa 1 akuista. Ja vaikka tämä tosiaan oli ihan normaalia käytöstä kenelle tahansa neuvostotyöläiselle, niin hän sai potkut. Menettely oli toki hiljainen, kuten aikoinaan hänen ollessaan opettajana. Seuraavassakin työpaikassa hän oli juuri sellainen luikero, joka ei katso silmiin keskustellessa, ei suoriutunut sisäänostajan hommista, ja kun Neuvostoliitossa sai potkut työstään, niin oli kyllä niin kuin todella huono siinä. Kun Chikatilolla oli pahin vaihe päällä kesällä 1984, hän yritti itse päästä psykiatrille, mutta oli pelästynyt milisiä, joka oli odotushuoneessa. Perhe-elämä oli tietenkin samaan aikaan hajoamassa osiin ja vuoteen 1989 mennessä hajosi myös Chikatilon mieli lopullisesti. Chikatilon tytär erosi miehestään ja Hänen poikansa juopotteli ja ajeli autolla pari onnettomuutta. Lopulta Chikatilo alkoi odottaa omaa kiinnijäämistään. 14. huhtikuuta 1992 alkoi Andrei Chikatilon oikeudenkäynti Rostovin oikeustalolla, joka oli ulkoapäin uusklassinen ja sisältä depressiivinen rakennus. Kuten tapoihin kuuluu, syytetty istui kalterihäkissä salin etuosassa. Murhasarjasta oli uutisoitu edellisen vuoden joulukuussa sanomalehdissä, jotka olivat vihdoin vapautuneet neuvostosensuurista. 18 kuukautta vankeudessa olivat vanhentaneet Andrei Chikatiloa. Hänellä oli oikeudessa joka päivä samat vaatteet, hiukset oli ajeltu. Oikeudenistunnossa oli paljon uhrien omaisia paikalla ja he huutelivat Chikatilolle. Andrei itse tuijotteli saliin. Näytti olevan vähän lääkkeissä ehkä, tuijotteli hänelle huutanutta naista. Otti kainalossaan olleesta paperikasasta iltapäivälehden ja avasi siitä aukeaman, jossa oli puolilastoman naisen kuva. Muistatteko, kun ennen vanhaa iltapäivälehdissä oli jostain itselleni vierasta syystä alusvaatteisilla olevan naisen kuva jollain sivulla? Chikatilo suojasi omaa naamansa tällaisella kuvalla, näyttäen tietenkin ihan mielipuoliselta. Chikatilo oli allekirjoittanut pari mapillista kuulustelupöytäkirjoja, joissa tunnusti murhat, joten asianajajalla ei ollut paljon tehtävää. Eipä oikeuskäytäntö antanut muutenkaan asianajajille mahdollisuuksia puolustautua. Mutta Chikatilo näytti olevan aika väliinpitämätön itsekin. Oikeuden tuomari antoi yleisön huudella. Joku muun muassa kommentoi syytteen olleen liian lepsu Chikatilon suhteen ja tuomari sitten vaihtoi syyttäjää. Käsittely oli käytännössä tuomarin ja Chikatilon välinen huutokilpailu. Aika surullinen monella tapaa. Oikeusvaltiota ei Neuvostoliitossa eikä Venäjällä myöhemminkään ole nähty. Mutta luulisi, että olisi osattu edes näytellä oikeudenkäyntiä vähän paremmin. Yhdessä vaiheessa Chikatilo poistettiin salista ja oikeudenkäyntiä vain jatkettiin. Joskus Chikatilo alkoi riisuutua häkissään, kun tuomari käytännössä otti syyttäjän roolin ja jankkasi syytetyltä vastauksia milloin mihinkin aiheeseen. Tuomari kielsi tohtori Puhanovskia todistamasta Chikatilon psyykkisestä terveydentilasta. Varmaan missään muualla ei Chikatilo olisi pidetty täysin mieleltään terveenä kuin Rostovin oikeustalolla. Sanon tämän jälleen kerran ilman psykiatrian tutkintoa, mutta aika varmana. Ei se, että murhaajalla on kaava, jota hän toistaa suunnitelmallisesti murhissaan, ole mikään todiste siitä, että on terve. No, me kaikki tiedämme tämän, turha tässä paasata. Oikeudessa Andrei Chikatilo peruutti kuitenkin joitakin tunnustuksiaan ja välillä kertoi uusista murhista. Mutta mitään väliä hän täällä ei ollut, sillä tuomio 47 murhasta on aivan sama kuin 53 murhasta olisi ollut. Lisäksi keskustelu murhaajan veriryhmästä oli aika sekava, sillä ilmeisesti mitään ristiriitaa veren ja ihmisen eritteiden veriryhmän välillä ei voi olla, vaan labrassa oli yksinkertaisesti sössitty veriryhmätestaus eritteestä. Nyt joku asiantuntija voisi kertoa minulle, onko tämä totta vai ei. Itse nyt kallistuisin tässä sille kannalle, että eritteestä ja verestä tutkittu tulos pitäisi olla sama. Mutta en löytänyt mitään selkokielistä selitystä tälle, joten tämä jää nyt vähän hämäräksi. Elokuun oikeuden istunnoissa Chikatilo milloin laski housut kinttuun, milloin lauloi kansainvälistä. Lokakuussa 1992 tuomari oli valmis lukemaan ratkaisunsa. Chikatilon rikosten listan lukeminen kesti 3 tuntia. Hänet tuomittiin 52 murhasta ja tuomari ilmoitti Andrein olevan täysissä sielun ja ruumiin voimissa. 15. lokakuuta 1992 Andrei Chikatilo tuomittiin kuolemaan. Tuomion jälkeen alkoi syyttely tapauksen huonosta tutkinnasta, kuten tavallista. Ainakin 5 jutussa syytettynä ollutta oli tehnyt itsemurhan, ja 1 henkilö oli jopa tuomittu ja teloitettu murhasta, jonka Chikatilo tunnusti. Sitten oli niitä, jotka olivat istuneet vuosia vankilassa väärien tunnustusten vuoksi. Chikatilon perhe oli tuolloin jo vaihtanut nimeä ja muuttanut muualle. Andrei Chikatilo teloitettiin 14. helmikuuta 1994 Novocherkaskajan vankilan kellarin äänieristetyssä huoneessa niskaan ampumalla. Jutun päätutkija Viktor Burakov kuoli 70 vuoden iässä heinäkuussa 2018. Hän työskenteli koko uransa ajan Rostovin poliisissa. Tässä oli Murhamielessä podcastin 11. jakso. Seuraava jakso eurooppalaista henkirikoshistoriaa ilmestyy SoundCloudiin ja Spotifyhin varmaan reilun kuukauden kuluttua. Katsotaan sitten, mikä murha silloin on mielessä. Toivotan kaikille kuuntelijoille oikein onnellista vuotta 2020 ja kiitos kuluneesta podcastin ensimmäisestä vuodesta kanssani. Seuraa Murhamielessä podia Instassa nimellä Murhamielessä Twitter-kahva on @murhapodcast ja kivaa palautetta, juttuehdotuksia ja kommentteja saa lähettää myös osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Moi!